ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შუა საღამოს 18 საათზე თბილისის დროით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ბაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ ჩვენს გადაცემას, შემდეგ კი სალომე ასათიანი გაუძღვება გადაცემას. თავდაპირველად მოკლე დღის რამდენიმე მთავარი სიახლის შესახებ. არსენი იაცენიუკმა უკრაინის გენერალურ პროკურორს ნაცემი ჟურნალისტის კამერის ჩანაწერები გადასცა. თურქეთში კორუფციული სკანდალის გამო მესამე მინისტრი გადადგა თანამდებობიდან. მიხეილ სააკაშვილმა ფეისბუქით დაადასტურა, რომ მას უახლოეს კვირეებში უკრაინაში ჩასვლის შესაძლებლობა აღარ ექნება. უკრაინის ოპოზიციური პარტია ბატკივშინის ლიდერი არსენი იაცენიუკი უკრაინის გენერალურ პროკურატურაში მივიდა იმ სამხილით, რომელმაც ტატიანა ჩერნოვოლზე მომხდარი თავდასხმის გამოძიებას უნდა შეუწყოს ხელი.
მე
გენერალურ პროკურორს გადავეციის კამერა, რომელიც დამონტაჟებული იყო ტატიანას მანქანაში. ჩვენ ის ვიპოვეთ. მას შეჩაწერილია, თუ როგორ გამოედევნენ ტატიანას, როგორ შეეცადნენ დევრები მანქანის გაჩერებას. და ეს პრაქტიკულად მთავარი სამხილია, რაც თავდამსხმელთა მოძებნა შეუწყობს ხელს. განაცხადა გენერალური პროკურატურის შენობიდან გამოსვლის შემდეგ არსენი იაცენიუკმა. ცნობილ უკრაინელ ჟურნალისტ, უკრაინსკაია პრავდას ბლოგერს ტატიანა ჩერნოვოლს წუხილ კიევში, ბოლისპოლის ტრასის მიმდებარე ტერიტორიაზე. მას შემდეგ დაესხნენ თავს, რაც მან უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის ვიტალი ზახარჩენკოსა და გენერალური პროკურორის ვიქტორ ფშონკას სახლების ფოტოები გადაიღო. უკრაინის ოპოზიციის განცხადებით ჟურნალისტ ბოლო ფოტოების გადაღების შემდეგ სავარაუდოდ სპეცდანიშნულების რაზმ ბერკუტის წევრები დაედევნენ. უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა დაგმო ჟურნალისტზე მომხდარი ძალადობა და სამართალდამცველ ორგანოებს ტატიანა ჩერნოვილის ცემის ფაქტის გამოძიება დაავალა. ოთხშაბათს თანამდებობიდან გადადგა თურქეთის გარემოს დაცვის მინისტრი, რომელიც მინისტრთა კაბინეტის მესამე წევრია, რომელიც თანამდებობას კორუფციული სკანდალის გამო ტოვებს. ერდოან ბაირახტარმა დატოვა როგორც აღმასრულებელი, ისე საკანონმდებლო ორგანო და გადადგომისაკენ პრემიერ მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანსაც მოუწოდა. ოთხშაბათს უფრო ადრე კორუფციული სკანდალის გამო თანამდებობიდან გადადგნენ თურქეთის ეკონომიკისა და შინაგან საქმეთა მინისტრები. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა კორუფციული დანაშაულის გამოძიებას უცხოეთიდან ორკესტრირებული ქვეყნის დესტაბილიზაციისაკენ მიმართული შეთქმულება უწოდა. სამშაბათს გამართული ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის სამიტის დროს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის განცხადებით სომხეთისათვის შეიქმნა საბაჟო კავშირში შესვლის ისეთივე საგზაო რუკა, როგორიც ყირგიზეთისათვის. პუტინის თანახმად დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის საბაჟო კავშირის წევრმა ქვეყნებმა, ბელორუსმა და ყაზახეთმა და წევრობის სურველმა სომხეთისა და ყირგიზეთის ლიდერებმა იმჩვენეს ახალი წევრების მიღების საკანონმდებლო საფუძველზე და განსაზღვრეს კავშირის ამოცანები. ამ სამიტის თაობაზე ჩვენ გაცემაში საერთაშორისო ბლოგში უფრო ცლად ვისაუბრებთ. გრინპისის გემის არქტიკ სანრაიზის კაპიტანმა ამერიკელმა პიტერ უილკოქსმა მიიღო შეტყობინება სისხლის სამართლის საქმის შეწყვეტის თაობაზე. როგორც ეკოლოგიური ორგანიზაციის ტვიტერზე გამოქვეყნებული, მასთან ერთად ამნისტირებული ეკიპაჟის კიდევ 6 წევრი. გრინპისის აქტივისტების მიმართ სისხლის სამართლის საქმე შეწყდა რუსეთის კონსტიტუციის 20 წლისთავთან დაკავშირებული ამნისტიის ფარგლებში. საერთაშორისო ეკოლოგიური ორგანიზაციის 30 აქტივისტი 19 სექტემბერს რუსმა მესაზღვრეებმა პეჩორის ზღვაში კომპანია გაზპრომის კუთვნილ პლატფორმაზე საპროტესტო აქციის ჩატარების მთელობის დროს დააპატიმრეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე პირდაპირ ეთერში.
საქართველოდან მიღებული ცნობებით განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა დაადასტურა, რომ უცხოეთის რამდენიმე ქვეყნის მოქალაქეს ქვეყანაში ჩასვლა დროებით აეკრძალა. სამსახურის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში კონკრეტული გვარები მითითებული არ არის. თუმცა მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა ფეისბუქით გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, უახლოეს კვირებში ჩემს მეორე სამშობლოში უკრაინაში ჩასვლის შესაძლებლობა აღარ მექნება. ამასთან სააკაშვილი დარწმუნებულია, რომ უკრაინელებსა და ძმებს, რომლებიც დამოუკიდებლების, თავისუფლებისა და ევროპული მომავლისათვის იბრძვიან, მალე კვლავ შეხვდება კიევში, რათა დემოკრატიული ტრიუმფი აღნიშნოს. 2013 წელს ქართული ეკონომიკისათვის საეტაპო უწოდა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ გარდამავალ პერიოდში მთავრობამ უზრუნველყო პოლიტიკური წნეხისაგან ბიზნესის გათავისუფლება და შექმნა გარემო, სადაც საკუთარება დაცულია და მეწარმეს აქვს უფლება და შესაძლებლობა პრიორიტეტები თავად განსაზღვროს. საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ მინისტრმა შობა მიულეცეს კათოლიკეებს. დღეს უცხოელ წუხელკი ვატიკანში ჩატარდა პირველი წირვა ჩაატარა რომის პაპმა ფრანცისკემ. 77 წლის პონტიფიკმა კათოლიკეებს გულღიაობისაკენ მოუწოდა: თუკი ჩვენი გულები დახშულია, თუკი ჩვენზე ამპარტავნობა, პატივმოყვარეობა და ტყუილი ბატონობს, მაშინ ადამიანებში წყვიადი დაისადგურებსო, განაცხადა რომის პაპმა. თავდასხმა მოხდა ერახში ერთ-ერთ ქრისტიანულ ტაძართან ახლოს, რომლის შედეგადაც 37 ადამიანი დაიღუპა. უშიშროების ძალების ინფორმაციით დაჭილია კიდემ რამდენიმე ათეული ადამიანი. ერახში მცხოვრები ქრისტიანების რაოდენობა ბოლო წლებში მკვეთრად შემცირდა იმ რელიგიური ძალადობის შემდეგ, რამაც ქვეყანაში 2003 წლის შემდეგ იჩინა თავი. დღეისათვის ქრისტიანული თემი ერახში 500,000 ადამიანს ითვლის. ავღანეთში კი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებით წუხელ საელჩოს შენობას გაუხსნეს ცეცხლი. თავდასხმის შედეგად საერთოს არც ერთი თანამშრომელი არ დაშავებულა. ანონიმური წყაროს ცნობით თავდასხმას არა პირდაპირ უწოდებს, რომელიც რაკეტების და ყუმბარების გამოყენებით განხორციელდა. თუმცა თალიბანის განცხადების თანახმად საელჩოს დაუშინეს რაკეტები, რასაც დიდი მსხვერპლი მოჰყვა. ექსტრემისტები საკუთარ განცხადებებში ხშირად აზვიადებენ თავდასხმის მასშტაბებსა და დაღუპულთა რაოდენობას.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემის ძირითად ნაწილს დღეს მე გაუძღვები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. რაკითხვის ნიშნები უკავშირდება ძველი თბილისის რაიონის გამგებლის ყოფილი მოადგილის დაკავებას.
კობა ხარშილაძეს არ დაუჯავშნია ეს ბილეთი. კობა ხარშილაძე საერთოდ წარმოდგენა არ ჰქონდა აღნიშნულთან დაკავშირებით და ძალიან მარტივი ლოგიკა ადამიანს მიმალვა უნდოდეს და წინასწარ ჯავშნის ბილეთებს, ხო, აბსურდია.
2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის შესახებ ეგრეთ წოდებული ტალიავინის დასკვნის ოფიციალური ქართული თარგმანი მალე გახდება ხელმისაწვდომი.
ვეთაცხონოს მისი სული, ასმოსის სული, მართლა ძალიან კარგი სპეციალისტი იყო ამერიკელი. მან წიგნი დაწერა, მელანი არ იყო შეშრობილი ტექსტზე, მელანი ინგლისურად, რომ მაშინვე თარგმნეს ქართულად. და მაშინ, როცა არსებობდა ოფიციალური დოკუმენტი ევროკავშირისა და მისი თარგმანი არც საქართველოს თავრობამ და არც რუსეთის თავრობამ არ გადაწყვიტა საჭირო დათარგმა თავიდან ბოლომდე.
საქართველოს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებას. რა ითვალისწინებს ეს ინიციატივა? შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. სომხეთისთვის ევრაზიის საბაჟო კავშირში გასაწევრიანებელი საგზაო რუკა შეიქმნა. გადაცემას ავასრულებთ მუსიკალური პროგრამით. დღეს მსოფლიოს ქრისტიანების უდიდესი ნაწილი აღნიშნავს იესოს დაბადებას, შობის დღეს. მოვისმენთ რამდენიმე პოპულარულ კომპოზიციას, რომლებიც ამ დღეს უკავშირდება. ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. კითხვის ნიშნები უკავშირდება ძველი თბილისის რაიონის გამგებლის ყოფილი მოადგილის კობა ხარშილაძის დაკავებას. ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენლის კომენტარების საფუძველზე დაცვის მხარე და ქართული ოცნების პოლიტიკური ოპონენტები ამტკიცებენ, რომ ხარშილაძის დაკავება არა კომპანია გრინ სერვისის, არამედ პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების ფაქტს უკავშირდება. რამდენად ადეკვატურია შექმნილი სიტუაცია დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის? ლელა კუნჯოლიას მოუსმინეთ. საუბრობდი სახელისა და გვარის გარეშე და საუბრობდი ზოგად კონტექსტზე, რომ მიმდინარეობს გამოძიება ჟვანია საქმესთან დაკავშირებით. განუმარტა 25 დეკემბერს მედიის წარმომადგენლებს ეკა ბესელიამ, პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარემ, მის მიმართ გაჩენილი ეჭვების კონტექსტში. მან თქვა, რომ 24 დეკემბერს ტელეკომპანია რუსთავი ორის ეთერში საქმე ჰქონდა წამყვანის მიერ მისი სიტყვების ინტერპრეტირებასთან და რომ ეს არ იყო ის, რისი თქმაც მას სურდა, თუმცა საკმაოდ ბევრს გაუჩნდა საპირისპირო შთაბეჭდილება, რადგანაც ეკა ბესელიამ იმ დღეს კობა ხარშილაძისა და ზურაბ ჟვანიას საქმეებს შორის კავშირს აშკარად გაუსვა ხაზი.
ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც შეიძლება უკავშირდებოდეს ამ საქმეს, ამაზე იყო განცხადებები გაკეთებული, არის ბუნებრივია ის ძალიან მნიშვნელოვანი მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მატარებელი საქმე, რომელიც არის ჟვანიას გარდაცვალების საქმე და ამ საქმეზე გამოძიება უნდა იმუშაოს.
ეკა ბესელიას ამ სიტყვების კონტექსტში ქართული ოცნების პოლიტიკურმა ოპონენტებმა კიდევ ერთხელ გაიხსენეს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის 17 დეკემბრის კომენტარი, რაც მოჰყვა ექს-პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის მიერ გახმაურებულ ბრალდებას საკნიდან უკანონოდ გაყვანის თაობაზე. ირაკლი ღარიბაშვილის ამ კომენტარში ბევრისთვის აშკარად გამოიკვეთა კავშირი ზურაბ ჟვანიასა და კობა ხარშილაძის საქმეებს შორის.
ძალიან საეჭოდ დაპანიკდნენ მას შემდეგ, რაც ახალმა პროგრამამ დაიწყო ჟვანიას საქმის გადახედვა და გამოძიება. და ძალიან საეჭოდ დაპანიკდნენ მას შემდეგ, რაც ორი დღის წინ მთავარმა პროგრამამ დააკავა, პროკურატურამ დააკავა ჟვანიას ყოფილი დაცვის წევრი, რომელიც შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდა ჟვანიას გარდაცვალების დროს.
როდესაც ირაკლი ღარიბაშვილი ამ კომენტარს აკეთებდა, 17 დეკემბერს ერთი დღის დაკავებული იყვნენ ძველი თბილისის რაიონის ყოფილი გამგებლის მოადგილე კობა ხარშილაძე და ამავე რაიონის გამგებელი ლაშა ფურცხვანიძე. მათ თბილისის მერიის კონტრაქტორი კომპანიის კომპანია გრინ სერვისის საქმიანობასთან დაკავშირებით წაუყენეს ბრალი. კერძოდ საქმე შეეხება სამეწარმეო საქმიანობაში უკანონო მონაწილეობასა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ბრალდებას. თუმცა 18 დეკემბერს, როგორც ფურცხვანიძე, ასევე ხარშილაძე თბილისის საქალაქო სასამართლომ გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. თითეულს 400,000 ლარის გადახდა დაეკისრა, თუმცა უკვე სააპელაციო სასამართლოში საქმის განხილვისას 24 დეკემბერს კობა ხარშილაძე კიდევ ერთხელ დააკავეს იმ მოტივით, რომ თითქოს მას ბილეთი ჰქონდა დაჯავშნული და საქართველოდან გაქცევა ცდილობდა. ადვოკატი ბექა ბასილაია ამ მოტივს ყოვლად აბსურდულად მიიჩნევს.
კობა ხარშილაძეს არ დაუჯავშნია ეს ბილეთი. კობა ხარშილაძე საერთოდ წარმოდგენა არ ჰქონდა აღნიშნულთან დაკავშირებით და ძალიან მარტივი ლოგიკა ადამიანს მიმალვა უნდოდეს და წინასწარ ჯავშნის ბილეთებს, ხო, აბსურდია.
24 დეკემბერს, სანამ სააპელაციო სასამართლო თავის გადაწყვეტილებას გამოაცხადებდა, კობა ხარშილაძემ განაცხადა, რომ მთელი ეს პროცესი ზურაბ ჟვანიას დაცვის უფროსად მუშაობის პერიოდს უკავშირდება და რომ ხელისუფლება საქმის შეკერვას ცდილობს. ეს რომ ასია, ეჭვიარს დაკავებულის ადვოკატებს ეპარება და არც ქართული ოცნების პოლიტიკურ ოპონენტებს. ისინი თვლიან, რომ ხელისუფლება უკანონო ქმედებებს არ ერიდება, რადგანაც ის ვერ ასრულებს ხალხისთვის მიცემულ დაპირებას ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმის ხელახლა და სწრაფად გამოძიების თაობაზე. მაგალითად, საპარლამენტო და უმცირესობის წარმომადგენლის ლევან ბეჟაშვილის განცხადებით მთელი ეს პროცესი პოლიტიკურ ანგარიშწორებას ემსახურება.
იყო პრემიერ-მინისტრის განცხადება, უმრავლესობის წევრების განცხადებები, რომ ხარშილაძის დაკავება სწორედ უკავშირდება ჟვანიას საქმეს და არა რაღაც გამწვანების საქმეს და ასე შემდეგ და ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენები ამას ნათელი დადასტურება არის.
გაჩენილ ეჭვებს იმის თაობაზე, რომ ერთი საქმისთვის დაკავებული ადამიანი შესაძლოა მეორე საქმესთან დაკავშირებით იყოს დაკავებული, სამწუხაროდ მიიჩნევს არასამთავრობო სექტორი. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, კომენტარებისა და შეფასებების გააკეთებისას სიფრთხილეა საჭირო, განსაკუთრებით პოლიტიკოსების მხრიდან, რადგანაც არავის გაუჩნდეს აზრი, რომ საქმე გვაქვს არა სამართლებრივ, არამედ პოლიტიკურ დევნასთან. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. განვაგრძობთ გადაცემას. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის შემსწავლელი საერთაშორისო საგამოძიებო კომისიის, ეგრეთ წოდებული ჰაიდი ტალიავინის კომისიის დასკვნა პრაქტიკულად უკვე თარგმნილია და შესაბამისი რედაქტირების შემდეგ რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ვებგვერდზე გამოქვეყნდება. აგვისტოს ომის გარემოებების დამდგენი საერთაშორისო კომისიის დასკვნა, რომელიც 2009 წლის 30 სექტემბერს გამოქვეყნდა, ინგლისურ და ფრანგულ ენებზეა შესრულებული. მისი ოფიციალური თარგმანი აქამდე არ არსებობდა. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ. ევროკავშირის საგამოძიებო კომისიის დასკვნა 1100 გვერდის მოცულობის ნაშრომია. აქამდე ამ ნაშრომის ცალკეული მედია საშუალებებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ შესრულებული ნაწილობრივი თარგმანები არსებობდა. ამ თვალსაზრისით ნაშრომის სრული სახით გარკვეულწილად ხელმიუწვდომელი იყო დაინტერესებულ პირთა ფართო წრისთვის. რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი მაგალითად ამბობს, რომ მას თავადაც არ აქვს დოკუმენტი ბოლომდე წაკითხული. შესაბამისად, მისივე განმარტებით ჰაიდი ტალიავინის კომისიის დასკვნის ოფიციალურ სახელმწიფოს მიერ თარგმნის უმთავრესი მიზანი კვლევის ხელმისაწვდომობის გაზრდა და აგვისტოს ომის შესახებ საერთაშორისო მკვლევარების დასკვნის დეტალების გაცნობა იყო, მათ შორის პოლიტიკური ოპონენტების იმ მტკიცებულებების განეიტრალების მიმართულებით, რომლის თანახმადაც აგვისტოს ომის თავიდან აცილება შეუძლებელი იყო.
სული მართლა ძალიან კარგი სპეციალისტი იყო ამერიკელი. მან წიგნი დაწერა, მელანი არ იყო შეშრობილი ტექსტზე, მელანი ინგლისურად, რომ მაშინვე თარგმნეს ქართულად. და მაშინ როცა არსებობდა ოფიციალურ დოკუმენტი ევროკავშირისა და მისი თარგმანი არც საქართველოს თავრობამ და არც რუსეთის თავრობამ არ გადაწყვიტა საჭირო დეთარგმნა თავიდან ბოლომდე. მე ვჩნდება და ყველა შეიძლება ვიცოდეთ ზუსტად რა წერია იმ ანგარიში, რომელზეც სხვადასხვა პოლიტიკოსები ახცენენ არცლა ისე კორექტულ, თქვათ ასე პროპაგანდისტულ კომენტარებს.
რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომის გარემოებათა დამდგენი საერთაშორისო საგამოძიებო კომისიის დასკვნით ომის გაჩაღებაზე თავისი წილი პასუხისმგებლობა ეკისრება როგორც საქართველოს, ისე რუსეთს. თუმცა ამ დასკვნაში მოყვანილი ფაქტები თავის მხრივ საკუთარი პოზიციების გამყარებისთვის გამოიყენეს როგორც მოსკოვში, ისე თბილისში. როგორც საქართველოს მთავრობის მაშინდელი წევრი, საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის დირექტორი ეკატ ყეშელაშვილი ამბობს, დასკვნა, რომელიც იძლეოდა საშუალებას დაპირისპირებულ მხარეებს პოლიტიკურ ინსტრუმენტად გამოეყენებინათ, ღია დოკუმენტი იყო. მასზე სჯაბა ასი და დისკუსიები ინტენსიურად მიმდინარეობდა და მას საქართველოს ხელისუფლება განსხვავებით მოქმედი ხელისუფლებისგან პროპაგანდისტული იარაღად არ იყენებდა. ეკატ ყეშელაშვილი ფიქრობს, რომ ახალი ხელისუფლების მიერ ტალიავინის კომისიის დასკვნის თარგმნა რევანშისტული პოლიტიკის ნაწილია, რომელიც მთავრობას საბოლოო ჯამში შესაძლოა ქვეყნის ინტერესების დაზიანება დაუჩდეს. ეკატ ყეშელაშვილი ამბობს, რომ სახეზია ომის დაწყების ბრალეულობის მსხვერპლზე, ანუ საქართველოზე გადმოტანის მცდელობა.
ამ დოკუმენტის გამოყენებასაც ამ თვალსაზრისით ცდილობენ, თუმცა ამ თვალსაზრისით უნდათ, რომ გარკვეული თარგმანის შედეგად შემდგომ რაღაცა გარკვეულ მონაკვეთებზე ამ ანგარიშით გააკეთონ აქცენტი ისე, რომ საქართველოს წინა ხელისუფლება დაადანაშაულონ რუსეთის წინააღმდეგ ომის დაწყებაში, ამ დოკუმენტის საფუძველზე ამას შინაარსობრივად ვერ მოახერხებენ და აბსოლუტურად მზად იქნება ექსპერტთა საზოგადოება, რომლებიც კარგად ცნობენ ამ დოკუმენტსაც და იმ მოვლენებსაც, რომელიც მაშინ განვითარდა საქართველოში, რომ დაქარწყლებული იყოს ეს მოსაზრება.
აღნიშნავს ეკატ ყეშელაშვილი. ექსპერტთა ერთი ნაწილი, მათ შორის თორნიკე შარაშენიძე, კი ფიქრობს, რომ დოკუმენტის თარგმნის საწინააღმდეგო არავის არაფერი შეიძლება ჰქონდეს.
რაც უფრო საჯარო იქნება, ყველაფერი უკეთესია ხა თავისთავად. ასე რომ არ ვიცი, ყოველ ეხა გააჩნია, მიროგორ წაიკითხავს ან ზოგიერთ უმოწ წაიკითხავს. რამდენად ცუდა ინახავს, ცუდა ინახავს, ყველაფერს ეს მისი პრობლემაა, თქო უნდა. მაგრამ ხა გამგები გაიგებს ყოველთვის.
ევროკავშირის ეგიდით მოქმედი აგვისტოს ომის გარემოებების დამდგენი კომისიის დასკვნა 2009 წლის 30 სექტემბერს გამოქვეყნდა. დასკვნის თანახმად ომის დაწყება საქართველოს შეერაღებული ძალების მიერ ცხინვალზე მიტანილი იერიშით აღინიშნა, თუმცა განმარტებულია ისიც, რომ სამხედრო პროვოკაცია რუსეთის მხრიდან დიდი ხნის განმავლობაში მზადდებოდა და ომის დაწყებას წინ რუსეთსა და საქართველოს შორის დაძაბულობის ხანგრძლივი პერიოდი, ინციდენტები და პროვოკაციები უძღოდა. ევროკავშირის ომის გარემოებების დამდგენი კომისია ევროკავშირის საბჭოს 2008 წლის დეკემბრის გადაწყვეტილების საფუძველზე ჩამოყალიბდა. დასკვნის გამოქვეყნებამდე კომისიის წევრებმა არაერთხელ განმარტეს, რომ კომისიის მუშაობის მიზანი ომის დაწყებაში რომელიმე მხარის პირდაპირი დადანაშაულება არ იყო, თუმცა საბოლოო დისკუსიები ძირითადად ამ მიმართულებით წარიმართა. ნონა მჭეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ორი 18 საათი და 18 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ კანონში შესატანცვლილებას, რომლის მიხედვითაც ყველა სატრანსპორტო საშუალების სავალდებულო პერიოდული ტესტირება აუცილებელი გახდება 2015 წლის 1 მარტიდან, ნაცვლად მოქმედი კანონით გათვალისწინებული 2014 წლის 1 იანვრისა. ცვლილება შეეხება დაახლოებით 800,000 მსუბუქ ავტომანქანას, რომელთა მფლობელებს არ მოეთხოვებათ ყოველწლიურად დეკდათვალიერების გავლა. უფრო მეტს ეკონომიკის სამინისტროს ინიციატივის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
დავით არსენიძე გამოცდილი მძღოლია, თუმცა ავტომობილთა სიმრავლის გამო თბილისში გადაადგილება მასაც უჭირს. ასევე პრობლემებს უქმნის სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური გაუმართაობა, რომელიც ერთი ორად ამცირებს ნაკადის სიჩქარეს.
მანქანები მატველობს და მატველობს თბილისში. დეკდათვალიერება აუცილებელია. ბევრი გაუმართავი მანქანა დადის, რომელსაც ზოგ სტოპი არ უნათებს, პაროდიკი არ უნათებს და ძალიან ჭირს გადაადგილება.
დავით არსენიძეს ტეგდათვალიერება შემთხვევით არ უხსენებია. 24 დეკემბერს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ეკონომიკის სამინისტროს ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც ტეგდათვალიერების გავლის აუცილებლობა 2015 წლის 1 მარტამდე გადაიწია. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის ნათია მიქელაძის თქმით, სათანადო ინფრასტრუქტურის შექმნისა და მომზადებისათვის მუშაობს საგანგებოდ შექმნილი სამთავრობო უწყებათაშორისი კომისია, რომლის რეკომენდაციებმა უნდა უზრუნველყოს ყველა სატრანსპორტო საშუალების დაუყოვნებლივი ტესტირება შესაბამის ცენტრებში, რომელთა რაოდენობა ამჟამად 25-ს არ აღემატება.
ძალიან დიდი სამუშაო ჩატარდა იმ მიმართულებით, რომ მაქსიმალურად ჩვენ უკვე პასუხობდეთ იმ ევროკავშირის მოთხოვნებს, რაც ამ მიმართულებით ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულებაში გვიდევს ტეგდათვალიერებებთან დაკავშირებით და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მეტი გადავადება აღარ მოგვიწევს, იმიტომ რომ უკვე ალბათ უახლოეს მომავალში გახდება საზოგადოებისთვის ცნობილი, თუ 2015 წლის 1 მარტისთვის ვინდა როგორ და რა ფორმით განახორციელებს უკვე ყველა სხვა დანარჩენ ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე ამ პერიოდულ ტესტირების ჩატარებას.
ნათია მიქელაძე იმედოვნებს, რომ საქართველოს ბაზრით სხვა ქვეყნების ოპერატორებიც დაინტერესდებიან და ტეგდათვალიერების მომსახურების ცენტრებში უცხოური ინვესტიციებით ჩაიდება. რაშიც საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს ინსპექტირების ტექნიკურ მრჩეველთა კომიტეტის თავმჯდომარე უჩა კასაბური.
ვერავისურ შეუზღუდავთ შემოსვლას ბაზარზე, თავისუფალია ბაზარი, თუ კი დააკმაყოფილებს აკრედიტაციის კრიტერიუმებს, რომელიც მოქმედებს დღეს თავის პირიქით მივესალმებით ინვესტიცია საქართველოში შემოვიდეს.
თუმცა ამ ინიციატივას შიშით უყურებენ ადგილობრივი მეწარმეები. დავით რეხვიაშვილი წლებია სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური ტესტირების სფეროში საქმიანობს.
ვინც ოდნავ ფერზე დგას და წარმოდგომას ვაპირებთ, იმის მოცელვაც უნდა და ეს საშიშროება არ არის. მეუნებიან თქვენ კონკურენციას ვერავინ ვერ გამიწევს, დაუშვათ ის რაღაცებს ვაკეთებდა თითოეულ ჩვენთაგანი, მაგრამ თუ სახელმწიფოს ერთად თუ შეიქმნა შეფეზე, რა თქმა უნდა კონკურენცია ჩვენ განვიდებნები. თუმცა სახელმწიფოს ხელდასმით იქნება ეს შექმნილი, შეფეზე იქნება თუ რაღაცა და
თუ შეფეზე აქ საუბარი მოხდება.
ტუფი რო შემოდის, ის ტუფი იქიდან ვერ შემოვა მარტო გერმანიიდან, აქ ვიღაცასთან ერთად უნდა შეიქმნას ორგანიზაცია, ანუ სახმელეთო ტრანსპორტთან, სახმელეთო ტრანსპორტი ის არის სახელმწიფოა, ხო? სახელმწიფოება თუ იქნება და ჩვენ თუ გავყარეს, აკვე აღარ ვიცი.
ბუკი ავტომობილებისათვის სავალდებულო ტექდათვალიერების შემოღებას კორუფციის წყაროდ მიიჩნევს ზოგიერთი პოლიტიკოსი. 10 წლის წინ მაშინდელმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ტექდათვალიერება სწორედ კორუფციასთან ბრძოლის კონტექსტში გააუქმა.
2007 წლამდე ჩვენ აღარ მოვთხოვთ არც ტექდათვალიერებს, არც სავალდებულო დაზღვევას. აი როცა დავწმუნდებით, რომ კორუფცია ნამდვილად აღარ არის, ხალხს უფრო მეტი საშუალება იქნება მაგ დროის რო გადაიხადოს, მე ხელახლა აყვატკეთ.
თუმცა აღდგენა არც 2007 წელს მომხდარა და არც მომდევნო წლებში. არადა როგორც აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს ინსპექტირების ტექნიკურ მრჩეველთა კომიტეტის თავმჯდომარე უჩა კასაბური ამბობს, ტექნიკური ტესტირების გავლა პირველ რიგში თავად მძღოლების ინტერესებშია.
საუბარი არის პერიოდულ ინსპექტირებაზე, რომელიც მოძრაობის უსაფრთხოების შესაბამისად გამორიცხავს, ანუ მინიმალიზაციას მოახდენს იმ რისკ ფაქტორებისას, რომელიც შეიძლება საგზაო მოძრაობის პროცესში გამოიწვიოს, ხომ? ანუ ეს არის სამოხუჩე სისტემა, მაშუკიფარები, საჭის მექანიზმი, მოხვევის მაჩვენებლები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
პერიოდულად ტექნიკური დათვალიერების გავლის წინააღმდეგი არც მძღოლები არიან, თუმცა როგორც გამოცდილი მძღოლი დავით არსენიძე ამბობს, მთავრობამ არ უნდა დაუშვას შევარდნაძის დროინდელი სისტემის აღდგენა.
მაშინ ტექნათვალიერება ერთ-ერთი ფულის კეთების მახე იყო და მაშინ და ახლა როგორი იქნება არ ვიცი.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს დავით არსენიძე, გამოცდილი მძღოლი. თქვენ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგზავნოთ გადაცემას. საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობისთვის მიწის ნაკვეთების რეგისტრაცია დაიწყო საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ. იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით საკუთრების დადგენის და დაკანონების პროცედურა მომავალ წელს დასრულდება. საიდან დაიწყო ეს პროცესი? გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგვითხრობს.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი დიცი პირველი სოფელი იქნება იმ ქართულ სოფლებს შორის, სადაც მთავრობა გლეხებს სახნავსათეს ფართობებს დაუკანონებს. 2008 წლის ომის შემდეგ რუსეთის და დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასაზღვრო უწყებების წარმომადგენლებმა დიცში მავთულ ხარტების და ღობეების მონტაჟი დაიწყეს. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ასობით ჰექტარი მიწა მოექცა. ამ მიწაზე კერძო საკუთრების უფლებით ადგილობრივი მცხოვრებლები კი სარგებლობდნენ, მაგრამ დოკუმენტაცია ბოლომდე მოწესრიგებული არ ჰქონიათ და მიწა არც საჯარო რეესტრში ყოფილა რეგისტრირებული. ამიტომ სახელმწიფომ პირველ რიგში ფართობების აზომვა და დოკუმენტების მოწესრიგება თავის თავზე აიღო. ამ პრობლემის გადაჭრა იუსტიციის სამინისტროს დაევალა. სოფელ დიცში მიწის აზომვის სამუშაოები დასრულდა. ახლა უკვე ზუსტად დადგინდება რა ფართობებია მოქცეული ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, რომ ხელისუფლებამ სამართლიანი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს და უსაფრთხო ადგილებზე ალტერნატიული მიწის ფართობები უნდა გასცეს. ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე ქართულ სოფლებში კიდევ ერთი პრობლემა გამოიკვეთა. ზოგიერთი მცხოვრების მიწის ნაკვეთი მართალია მავთულ ხლართებს მიღმა არ აღმოჩნდა, მაგრამ ეგრე წოდებულ საზღვართან ძალიან ახლოს მდებარეობს და იქ გასვლას უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობის გამო ბევრი ვერ ახერხებს. ამიტომ გლეხების ნაწილმა ასეთი ნაკვეთების დამუშავება საერთოდ შეწყვიტა.
გამიჭენეს ვინ რომ მივიდე? რუსები წამიყვანენ ცხინვალში და ამბობენ ვერ ხარსა იქ შემიძლია რომ ვიყვე. მე 30 მი ასეთი მოყავს.
ნაკვეთები იქით არჩება და ჩვენ ხალხი აქეთ არჩებით და რა უნდა გავაკეთოთ? თუ ნაკვეთით არ ვიცხოვრეთ სოფლის ხალხმა ვირას მოგწევს ისე. არც ვიცით საზღვარის ადამიან, თუ ცოტა ერთი ნაბიჯით იქით მიხვედით მიყავთ ხალხი.
თავრობა უნდა გაითვალისწინოს ის ამბები თუ ჩვენ რამდენი გვეკუთნის და რა საბუთებია საჭირო რომ ავითვისოთ.
პოლიტიკური გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია და მიწადაკარგულ გლეხებს ახალი ნაკვეთები უსაფრთხო ტერიტორიაზე გადაეცემოთ. ამის შესახებ განცხადება გორის მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის უფროსმა გიორგი ხიდაშელმა გააკეთა. მისი თქმით, სახელმწიფო დოკუმენტაციის მოსაწესრიგებლად ყველა ხარჯს თვითონ გაწევს.
თავრობის გადაწყვეტილებით გადაწყდა, რომ ეს პირობითი კაპოტი ზოლის მიმდებარე სოფლებში ჩატარდეს მიწის ნაკვეთების აზრობა. რაღაც ძირიჯდება მიწის გაფორმება, უმეტესწილად გაუფორმებელია მოსახლეობას. ეს გაითვალისწინა თავგამ და დაევალა იუსტიციის სამინისტროს ჩაატაროს აზრობით სამუშაოები, რომ დადგინდეს თუ რა ფართობებია პირობითი საზღვრის პირა სოფლებში, რომელი ექვემდებარება გაფორმებას, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დაკანონდეს.
დიცის შემდეგ სამუშაოები სხვა სოფლებში გაგრძელდება. საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე ათობით სოფელში ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო მავთულხლართების და ღობეების მონტაჟი ისევ გრძელდება. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე კი ასობით ჰექტარი მიწა ექცევა. ადგილობრივი მოსახლეობა დიდი ხანია დაკარგული მიწის ნაცვლად კომპენსაციას ან ალტერნატიულ ნაკვეთს ითხოვს.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
დღევანდელი ვერსია ბეჭდავს ინტერვიუს ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილთან, რომელსაც ფორბსის რუსული გამოცემა ესაუბრა. ეს არის პირველი ინტერვიუ მას შემდეგ, რაც ბიძინა ივანიშვილმა პრემიერ-მინისტრის პოსტი დატოვა. ინტერვიუ საკმაოდ ვრცელია და ის არაერთ საკითხს მოიცავს. ფორბსის ჟურნალისტი ცდილობს გაარკვიოს, მართლა უნდა გამხდარიყო თუ არა ბიძინა ივანიშვილის უფროსი შვილი უტა პოლიტიკური ლიდერი. ბიძინა ივანიშვილი ფორბს ექსკლუზიურ ინფორმაციას აწვდის. ეს არავისთვის მითქმის, პირველი თქვენი იქნებით. ეს მხოლოდ ინსცენირებული იყო. 2011 წლის 7 ოქტომბრამდე, ჩემი პირველი განცხადების გაკეთებამდე, სამი დღის განმავლობაში ოჯახთან ერთად სპექტაკლს ვთამაშობდით, თითქოს ჩემი უფროსი შვილი პარიზიდან ჩამოსვლასა და რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლას აპირებდა. მათ რომ გაეგოთ, რომ პოლიტიკური განცხადების გაკეთებას ვაპირებდი, მომკლავდნენ. საჭირო იყო მათ გაეგოთ, რომ ჩემი სიკვდილის შემთხვევაში ჩემ ადგილს ჩემი შვილი დაიკავებდა, ამბობს ბიძინა ივანიშვილი ინტერვიუში. ამავე ინტერვიუში ბიძინა ივანიშვილი ჟურნალისტს ეუბნება: თქვენ ნახავთ, ბევრი მკვლელობა გაიხსნება. ჟვანიეს შემთხვევაში დიდი ეჭვია, მაგრამ ძიება არ ჩატარებულა. ის მხოლოდ ახლა იწყება. ძიება არ წარმართულა არც ახალგაზრდა ბიჭის, ბანკირ სანდრო გირგულიანის მიმართ, რომელიც ყველას თვალ წინ მოკლეს. სტრასბურგის სასამართლოს განაჩენში ნათქვამია, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი და შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ყველანაირად უშლიდნენ ხელს გამოძიებას. მერაბიშვილი უკვე კაპეზეშია და ამ ბანკირის მკვლელობის საქმე ერთ-ერთია, რომელშიც მას ადანაშაულებენ. ჟვანიეს საქმეზე გამოძიება უბრალოდ არ დაუსრულებიათ, ამბობს ბიძინა ივანიშვილი ფორბსისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ამ ინტერვიუს ქართულ თარგმანს მკითხველს გაზეთი ვერსიას თავაზობს. ყველა სიახლეებს სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრ სოზარ სუბარსეს საუბრება. საუბრის ძირითადი თემაა, რა თქმა უნდა, პატიმრების შიმშილობა. მათი რაოდენობა უკვე 1000 გადასცა. პროტესტის გამოხატვის მსგავსი ფორმები დამახასიათებელია მსოფლიოს ნებისმიერი პენიტენციური სისტემისათვის. რაც შეეხება მოთხოვნებს, ამ ეტაპზე რამდენიმე სხვადასხვა მოთხოვნაა, თუმცა მთავარი მაინც სამართლიანობის აღდგენა და მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის შექმნა. არა და კარგად უნდა გავიაზროთ, რომ სამართლიანობის აღდგენა არ ნიშნავს ციხის კარების გაღებას და ყველა მსჯავრდებულის ერთდროულად გარეთ გამოშვებას, აცხადებს სასჯელ აღსრულების მინისტრი სოზარ სუბარი გაზეთ ყველა სიახლისათვის მიცემულ ინტერვიუში. შესაბამისად ვმუშაობთ უფრო სწრაფი და ეფექტური მექანიზმების შემუშავებას. ხმაზე. შესაძლოა ეს იყოს პროკურატურის სწრაფი და ეფექტური საქმიანობა შეისწავლონ და გადახედონ საქმეებს. მეორეც, სამართლიანობის აღდგენა არ გულისხმობს მხოლოდ პატიმრების გაშვებას, არამედ ძველი დანაშაულების გამოძიებასა და დამნაშავეთა დასჯას. ხშირ შემთხვევაში პატიმრების მოთხოვნა ინდივიდუალურია, ისინი თავიანთი საქმეების გადახედვას ითხოვენ. არც ინდივიდუალური საქმეების გადახედვა და არც კომისიის შექმნა კონკრეტულად ჩემი პრეროგატივა არ არის. შესაბამისად პატიმრებს არც აქვთ პრეტენზია სამინისტროს მიმართ, ამბობს სოზარ სუბარი ყველა სიახლისათვის მიცემულ ინტერვიუში. ერთხელ აუგსბურგში ასეკვია პუბლიკაციას, რომელიც რეზონანსის პირველ გვერდზე ქვეყნდება და რომელიც მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის გერმანიაში ნასამართლეობა არ ნასამართლეობის საკითხს ეძღვნება. გამოცემასთან საუბარში იურისტთა ნაწილი მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე დარჩენას დაუშვებლად მიიჩნევს, მათი თქმით, იმის მიუხედავად, რომ კანონი არ კრძალავს წარსულში ნასამართლე ვიპირის მაღალ თანამდებობაზე მუშაობას, დაუწერელი კანონებისა და მორალის თანახმად იგი ვალდებულია პოსტი დატოვოს, რათა საზოგადოებას პროკურატურის მინდობა არ დაუკარგოს. ის, რომ მთავარი პროკურორი თუნდაც 10 წლის წინ გერმანიაში მსჯავრდებული იყო, საზოგადოების მხრიდან მის მინდობაზე დადებითად ვერ იმოქმედებს. მთავარი პროკურორის დანიშნვაზე პასუხისმგებელმა პირებმა გულისხმობ იუსტიციის მინისტრსა და პრემიერს, შესაბამისი გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ, ანუ მისი თანამდებობიდან გათავისუფლების გადაწყვეტილება. აცხადებს რეზონანსის კორესპონდენტთან საუბრისას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე.
ნინო თახნიშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარია, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების გამოშვების დროა. კოვა ლიგლიკაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
უკრაინის ოპოზიცია და ჟურნალისტთა კორპუსი პრეზიდენტ იანუკოვიჩს თხოვს შინაგან საქმეთა მინისტრის და გენერალური პროკურორის პოსტიდან გადაყენებას მას შემდეგ, რაც წუხელ თავდასხმა მოხდა ჟურნალისტ ტატიანა ჩერნოვოლზე. იგი სასტიკად არის ნაცემი. ოთხშაბათს თანამდებობიდან გადადგა თურქეთის გარემოს დაცვის მინისტრი, რომელიც მინისტრთა კაბინეტის მესამე წევრია, რომელიც თანამდებობას კორუფციული სკანდალის შემდეგ ტოვებს. ერდუან ბაირახტარმა დატოვა როგორც აღმასრულებელი, ისე საკანონმდებლო ორგანო და გადადგომისაკარ პრემიერ მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდუანსაც მოუწოდა. ავღანეთში შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებით წუხელ საელჩოს შენობას ცეცხლი გაუხსნეს. თავდასხმის შედეგად საელჩოს არც ერთი თანამშრომელი არ დაშავებულა, თუმცა საპირისპიროს ამტკიცებს ექსტრემისტული ორგანიზაცია თალიბანი, რომელმაც საკუთარ თავზე აიღო თავდასხმა. ერაყის უშიშროების ძალების ინფორმაციით კი ქრისტიანების დღესასწაულის დროს ბაღდადში მდებარე ეკლესიის წინ დანაღმული ავტომანქანის აფეთქება სუმცირი 27 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. გრინპისის გემის არქტიკ სანრაიზის კაპიტანმა ამერიკელმა პიტერ უილკოქსმა მიიღო შეთხობინება მასზე სისხლის სამართლის საქმის შეწყვეტის თაობაზე. რომის პაპმა ფრანცისკემ წუხელ ვატიკანში მისი პირველი საშობაო წირვა აღავლინა. მორწმუნეებისადმი მიმართვაში 77 წლის პონტიფიკმა კათოლიკეებს გულღიაობისაკენ მოუწოდა. გიორგი ბარათაშვილი საზოგადოებრივ მაუწყებლობაში დაბრუნდა თანამდებობიდან ორჯერ გათავისუფლებული და ორჯერ აღდგენილი. ბარათაშვილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე მოვალეობის შესრულებას დღეიდან შეუდგება. მიხეილ სააკაშვილი საკუთარ ფეისბუქზე წერს, რომ მას უკრაინაში უახლოეს კვირეებში შესვლის ჩასვლის შესაძლებლობა არ ექნება. ეს ინფორმაცია გავრცელდა მას შემდეგ, რაც უკრაინის უშიშროების სამინისტრომ რამდენიმე ადამიანზე უკრაინაში ჩასვლის აკრძალვის გადაწყვეტილება მიიღო.
კობალეკლეკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. განაგზობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევე როგორც ყოველ ოთხ შაბათს ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ. 2013 წელი პოლიტიკური დაპირისპირების გამწვავების, ხმაურიანი სასამართლო პროცესებისა და ბევრი უპასუხო კითხვის ფონზე მთავრდება. გაურკვეველია აგრეთვე არაერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც მომავალი წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს უკავშირდება. ბოლო ერთი წლის მნიშვნელოვან ცვლილებებსა და უმთავრეს პრობლემებზე ისაუბრებენ დღევანდელი სადისკუსიო რუბრიკის სტუმრები, საარჩევნო და პოლიტტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი კახი კახიშვილი და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური. თბილისის სტუდიაში მათ ნინო გელაშვილი მასპინძლობს. მოისმინეთ დისკუსია.
რა იყო მნიშვნელოვანი 2013 წელს პოლიტიკური თვალსაზრისით და ასევე სამართლებრივი თვალსაზრისით?
საინტერესო ბევრი რამ იყო, იმიტომ რომ 2013 წელს შეიცვალა ორი მთავრობა და რეალურად დასრულდა კიდე ორ ხელისუფლებიანობა. რა მოგვიტანა 2013 წელმა? მოგვიტანა 2012 წლის არჩევნების შედეგად მოპოვებული, მეტნაკლებად ჯერჯერობით სტაბილური თავისუფლება აზრების გამოხატვის კუთხით. მაგრამ ეს არის ხალხის მოპოვებული და არა ამთავრობის გაკეთებული, იმიტომ რომ დღეს სხვანაირად ვერც იქნება. 2013 წელს ხელისუფლების მიმართ ნაკლები კითხვა ის ნიშანი იყო, იმიტომ რომ ყველას ესმოდა რა რთული პოლიტიკური ვითარება, კოჰაბიტაცია და ასე შემდეგ, ორ ხელისუფლებიანობის გულისხმობა ამ შემთხვევაში კოჰაბიტაციაში. მაგრამ 2014 წელი მე ფიქრობ უფრო გაცილებით რთული იქნება ხელისუფლებისთვის, იმიტომ რომ ის მოლოდინი, რომელიც საზოგადოებას ჰქონდა და აქვს საკუთარი ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების კუთხით, ეს უკვე ვეღარავის ვეღარ დაბრალდება და ბუნებრივია ყველა კითხვაზე პასუხს მხოლოდ მხოლოდ ხელისუფლებას მოსთხოვა.
ბატონო ეკა, მინდა კითხოთ, ბევრი ხომ არ იყო ერთი წელი აი იმ ყველაფრისთვის, რაც ბატონმა გახამახწერა? როის ხარჯვა ხომ არ იყო ყველაფრისთვის? მეტ კითხვას ხომ არ უნდა გაცემოდა პასუხი, ან რაღაც უფრო მეტი რამ ხომ არ უნდა გამختارიყო უფრო ნათელი და მკაფიო
პერსპექტივა? მე ვფიქრობ, რომ თავარი რაც ჩვენ დავინახეთ ამ წლის განმავლობაში იყო ის, რომ კი ერთის მხრივ ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება არის და მე ვიტყოდი ამის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი არის იგივე ის არჩევნები, საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელიც ჩვენ ქონდა 2013 წელს და მართლაც ეს იყო პრეცედენტო არჩევნები და ფიქრობ, რომ ადამიანებს ნამდვილად მიეცათ საშუალება, რომ ინფორმირებული არჩევანი გაეკეთებინათ, თუ კი შევხედავთ მედია გარემოს, აქაც მკვეთრი გაუმჯობესება არის. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ იგივე პატიმრების უფლებებთან დაკავშირებით გაუმჯობესება არის, მნიშვნელოვანია საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებით რებით გარკვეული წინსვლა და ასე შემდეგ. თუმცა ასევე ჩვენ დავინახეთ, რომ ამ წლის განმავლობაში ყველამ შევამჩნიეთ, რამდენად არაკოორდინირებული არის მთავრობა. ეს იყო ყველაზე დიდი პრობლემა, მე ვფიქრობ, და ზუსტად ამით იყო გამოწვეული იგივე ის ვარდნა ეკონომიკურ ზდაში, რომელიც ჩვენ მივიღეთ წლის ბოლოს და რომელზეც უკვე საუბრობს ეკონომიკის მინისტრი. ასევე სამართლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით ეს თემაც ფაქტობრივად მოუგვარებელი დარჩა ხელისუფლებას. მე ვფიქრობ, რომ ყველა იმ ადამიანმა რომელმაც მიმართეს პროკურატურას 2012 წლის არჩევნების შემდეგ, მათ უნდა მიიღონ პასუხები თავიანთ კითხვებზე და სამწუხაროდ საქართველოს პროკურატურამ ვერ მოახერხა ამ ადამიანებისთვის დასაბუთებული პასუხის გაცემა. და კიდევ ერთი მთავარი მიღწევა, რაზეც ალბათ ჩვენ უნდა ვთქვათ, ეს არის ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი იმისა, თუ რაც ხდებოდა წლების განმავლობაში ქვეყანაში. მე არ ვიტყოდი მხოლოდ არ ვისაუბრებდი ქართულ ოცნებაზე, მიუხედავთ იმისა, რომ მათ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი წინსვლა აქვთ თვითონ დემოკრატიის თვალსაზრისით. მე ასევე ვისაუბრებდი იმ დიდ საქმეზე და იმ დიდ მიღწევებზე, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა, როდესაც ჩვენთან აღმოიფხვრა საბოლოო ჯამში კორუფცია და იყო გარკვეული რეფორმები ჩატარებული იგივე საჯარო სექტორში.
მანოკახამ, რაზე მიანიშნებს წლის ბოლოს გამწვავებული პოლიტიკური ფონი, აღძრული საქმეების გააქტიურებული დაკითხვები, თამდები, ეს ურთიერთბრალდებები, რა გაკეთდა და ვერ გაკეთდა 2013 წელს?
Ну, чисто моя фикро про ჩვენ ზედმეტად ბევრ ყურადღებას ვაქცევთ ასეთ ტიპის საქმეებს, ეს ჩვეულებრივი საქმე, რომელიც прокуратура უნდა მიიყვანოს ბოლომდე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ არ უნდა იყოს ამ საკითხის პოლიტიზირება, თვითონ პოლიტიკოსებმა არ უნდა მოახდინონ ამ საკითხების პოლიტიზირება, ამიტომ ზოგ შემთხვევაში ამის საფუძველს თვითონ ხელისუფლებაც იძლევა და როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ 40-50000 საჭიროა შესული სხვადასხვა სამართალდამცავ სისტემაში, прокуратураში და სხვადასხვა უწყებებში. ახლა როგორ შეიძლება ამ ვითარებაში ჩვენ ვისაუბროთ, რომ პროკურატურამ არავინ არ უნდა დაკითხოს, სისხლისამართლოს პასუხისგებაში არავინ არ უნდა იქნეს მიცემული და ასე შემდეგ, მაგრამ ამავდროულად ეს არ უნდა ხდებოდეს პოლიტიზირებულ ჭრილში განხილული საკითხი და აქ მთავარი პრობლემა, მე ვფიქრობ, სისტემური პრობლემაა, რატომაც ხდება ეს, აი კონკრეტულად თუნდაც პროკურატურა ეს აღმასრულებელი ხელისუფლების ნაწილია და მთავარი პროკურორი უნდა ეს თუ არ უნდა მას, ის არის იმ პოლიტიკური გუნდის წევრი, რომელიც არის ხელისუფლებაში. ახლა წარმოიდგინეთ, როდესაც მთავარ პროკურორს თანამდებობაზე ნიშნავს და ანთავისუფლებს იუსტიციის მინისტრის წარგინებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ამ შემთხვევაში აი ეს პროკურორი, რომელიც უცხება ახორციელებს საპროცესო ზედამხედველობას, გამოძიებაზე ყველა უცხებაში, განსაზღვრავს სისხლისამართლის პოლიტიკას და კოორდინაციას უწევს სხვადასხვა უცხებების დანაშაულთან ბრძოლაში. ასეთ ვითარებაში ბუნებრივად ჩდება კითხვა, რომ როგორ შეძლებს ის სათანადო საპროცესო ზედამხედველობის განხორციელებას იმ უცხებებზე, რომელთა პირველი პირები არიან პოლიტიკური თანამდებობის პირები და ამ ხელისუფლების სახეები. ამიტომ სისტემურად უნდა შევხედოთ ჩვენ პრობლემას, იმიტომ რომ პროკურატურა ყოველთვის იქნება პროკურატურა. პროკურატურა ვერაძროს ვერ გადაიქცევა იმ უწყებას, რომელიც სულ სხვა საქმიანობით იქნება დაკავებული და არა გამოძიებით, პასუხისგებლობაში მიცემით, საპროცესო ზედამხედველობით და ასე შემდეგ. იგივე ეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მაგრამ სისტემა უნდა შევქმნათ ისეთი, რომ ამ უწყებების საქმიანობაში არ იყოს ეჭვირო მხომ არ არის რომელიმე გადაწყვეტილება მიღებული პოლიტიკური ნიშნით, ამ პოლიტიკური მოთხოვნის საფუძველზე. ამ ყველაფერზე ქართული ოცნება საუბრობდა არჩევნებამდე და ამ ყველაფერზე აღარ უნდა საუბარი ქართული ოცნებას არჩევნების შემდეგ. მესმის, რომ ძალიან კომფორტულია, რომ პროკურორს ნიშნავდა ამ თავისუფლებ როცა გინდა და ის ფაქტობრივად ვალდებულია შენს წინაშე. მესმის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ქვეყნის მართვა ბევრად ადვილია, როდესაც უშიშროებაც ერთხელშია კონცენტრირებული და ფაქტობრივად ყველანაირი აპარატურა უკვე ერთი ადამიანის ხელშია, რომელიც კონტროლს და დაუშვებ თვალთვალს ეხება. მაგრამ ეს ყველაფერი კი მესმის, მაგრამ ქვეყნისთვის რომ ეს არის ძალიან ცუდი და თუმდაც ამ ხელისუფლებისთვის რომ ეს არის ცუდი და ცუდად დამთავრდება, ეს უნდა ისმოდოს ხელისუფლებას.
ბატონმა გახამ ბატონო ეკა ახსენა ეს თვალთვალი და კონტროლი თქვენ ორგანიზაციამ ამას წინათაც არა ერთხელ და ახლახანაც მიანიშნა, რომ ამ ხრივ არ შეცვლილა ვითარება ტექნიკური შესაძლებლობების ხრივ, რომლითაც შეუძლია ხელისუფლებას უკონტროლოდ მიაყურადოს უთვალთვალოს მოქალაქეებს.
ჩვენთვის გასაკვირია ზოგადად, რომ ჩვენ უკვე ერთი წელია ვსაუბრობთ ამ პრობლემაზე და ამ პრობლემის ძალიან მარტივად გადაჭრა იქნებოდა ის, რომ თავისი ნებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარკვეულ სამართლებრივ ჩარჩოებში ჩაესვა ურთიერთობები მობილურ ოპერატორებთან. კარგით, მათ ეს არ გააკეთეს და ესეც ჩვენთვის გასაკვირი იყო, იმიტომ რომ ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლოზუნგი, ასე ვთქვათ, და ერთ-ერთი გზავნილი წინას არჩევ ნოთ იყო ის, რომ აი ეს უკონტროლო მოსმენების შეჩერდება, ხო? შესაბამისად, ჩვენ ვფიქრობდით, რომ ოდესაც აი ამ თემას წამოვწევდით, ჩვენ გვეყოლებოდა ძალიან ბევრი მომხრე და ამდენი სალაპარაკო, ასე ვთქვათ, ეს საკითხი არ იქნებოდა. თუმცა ჩვენ შევხვდით ძალიან დიდ წინააღმდეგობას, მე მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან, საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან, ეს დამოკიდებულება, რომ სამართალდამცავი ორგანოები არ არიან მზად იმისთვის, რომ ადამიანის უფლებების მაღალი სტანდარტებით იმოქმედონ, ამ გზავნილს ისინი იყენებენ ძალიან ხშირად, მათ შორის იმ შემთხვევაში, რომელიც არის დაკავშირებული მოწმეების დაკითხვის წესთა, რომელიც გადავადდა უკვე მერამდენეჯერ და ამის განხილვა მიმდინარეობს პარლამენტში.
დღევანდელი რეალობის გათვალისწინებით, როგორ ხედავთ, რას გვიქადის 2014 წელი? ერთი ვიცით, რომ 2014 წელს არის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, მნიშვნელოვანი არჩევნები ბევრად, როგორც ყველა აფასებს, ვიდრე საპრეზიდენტო არჩევნები იყო პოლიტიკური ცვლილების პერსპექტივის თვალსაზრისით.
რისი გაკეთება დაიწყო მარჩევნებისთვის? არა, რისი გაკეთება დაიწყო არ ვიცი მე, მაგრამ ფაქტია, რომ რაც რისი დაკეთება დაიწყო, ძალიან დაგვიანებულია, იმიტომ რომ როგორც მინიმუმ ეუთოს რეკომენდაციებს თუ გადავხედავ, წერია, რომ არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე, როგორც მინიმუმ, არ არის მიზანშეწონილი საარჩევნო კოდექსში ელემენტარული ცვლილებების შეტანა, არ ვსაუბრობ იმ გლობალურ ცვლილებებს, რომელიც აუცილებლად იქნება შეტანილი. იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც გვეუბნებიან, სულ ახალი თვითმმართველობის სისტემით იქნება ეს არჩევნები ჩატარებული. აქედან გამომდინარე, ცოტა გაუგებარია რას აპირებენ, იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანმა, ვისაც არჩევნებთან შეხება ჰქონდა, იცის, რომ თვითმმართველობის არჩევნები ყველაზე რთული არჩევნებია ჩატარების და ადმინისტრირების კუთხით. ყველაზე რთული. ბევრად რთული ვიდრე საპრეზიდენტო არჩევნები და უფრო რთული ვიდრე საპარლამენტო არჩევნები. აქედან გამომდინარე, აი რაზედაც ჩვენ საუბრობდით ახლა, ეგაც რაზედაც საუბრობდო, რომ აი საპრეზიდენტო არჩევნებმა ჩაგარგა ჩაერ, ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ჩაერ იმ კანონმდებლობის ფონზე, რომელიც არ დაიხვეწა მაინც და მაინც და თავით აღებებას კარგად ჩატარდა, იმიტომ რომ რეალურად არც კონკურენცია არ იყო და არც ისეთი მოლოდინი და შიშები არ ქონდა ხელისუფლებას მაინც და მაინც, რომ აი შეიძლება ჩვენ წავაგოთ და ამიტომ რაღაც ბერკეტები უნდა ამოქმედოთ. თუმცა ესეთი მოლოდინი რო ყოფილიყო, ეს ბერკეტები არსებობს. ამ ბერკეტებზე არავინ უარს არ აცხადებს. უბრალოდ დღეს აი როგორც იგივე პოლიციაზე ვსაუბრობთ, ხო? აი პოლიცია არ არის პოლიტიზირებული, აბსოლუტურად თვითაღმოჩენა. პოლიცია რო არ არის პოლიტიზირებული, იმიტომ არ არის პოლიტიზირებული დღეს, ასეთი ამოცანა დგას. და პირველ პირს არ უნდა რომ პოლიცია იყოს პოლიტიზირებული, მაგრამ ხოლზე თუ სიტუაცია გამწვავდა და პოლიტიკური პრობლემა შეექმნა ხელისუფლებას, გვაქვს თუ არა ჩვენ გარანტია რომ პოლიცია არ იქნება პოლიტიზირებული? არ გვაქვს, იმიტომ რომ ამის შესაძლებლობა პოლიციას აქვს. ამიტომაც ვითხოვთ ზუსტად აი რეფორმების ჩატარებას, როდესაც პირველ პირის ნებაზე კი არ იქნება რომელიმე სისტემის მუშაობა განპირობებული, არამედ პირველი პირი დაემორჩილება სისტემის სტაბილურ და დემოკრატიულ მოთხოვნებს და ვერ შეჭმის სისტემის მიმართულებას მიუხედავად ვერაფრისა. ახლა რაც შეიძლება არჩევნებს წარმოედგინეთ, გვეუბნებიან რომ აი რა გინდათ, რა საკრიტიკებთ? სად აი ამ ახალ თვითმართველობას ერთმერის ირჩევდით, მე უფრო მეტ არჩევანს გთავაზობ და ასე შემდეგ, მაგრამ არავინ არ საუბრობს რა თამაშის წესებს თავაზობენ საზოგადოებას. როგორ უნდა ერჩიოს ადამიანმა ის, ვისაც ირჩევ? თუ აი ამ საარჩევნო კოდექსით, როდესაც მხოლოდ შენზეა წყობილი ხელისუფლების გულისხმო საარჩევნო კოდექსი, გინდ დანიშნე, გინდ არ ირჩიე, იმიტომ რომ რეალურად არავის არ აქვს ერთიანი სასტარტო პირობები და თუნდაც ეხლა აი ამ საარჩევნო კოდექსით ნებისმიერი თანამდებობა, რომელიც არის საარჩევნო, ყველაზე დიდი ფორა ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას აქვს. ყველა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, ვინაიდან ამდენი წელი ხელისუფლებაში იყო და გამაგრებულია პარტიული სტრუქტურა, ფინანსები ძალიან დიდია და ასე შემდეგ. სხვა პოლიტიკური სუბიექტები ხედავთ, რომ ფაქტობრივად იგნორის როლში არიან ორივე პოლიტიკური ძალების მხრიდან, როგორც ქართული ოცნების მხრიდან, ასევე ერთიანად შემოდრობის მხრიდან. მე მჭირდება უფრო სერიოზული რეფორმები, რომლებიც შექმნის მდგრად ინსტიტუციებს და არაერთ პიროვნებაზე დამოკიდებულ სახელმწიფო მანქანას, რომელიც ნებისმიერ დროს შეუძლია გადაახვევინოს იმ ლიანდაგებიდან, რომელზეც დგას.
გალტონო ეკა, თქვენც ვინა გითხრათ რა?
და საკადრო პოლიტიკა იმასაც დავამატებდო.
რასელოდებით 2014 წელს. მაინც ცენტრალურად არჩევნების კონტექსტს ავიღებ, რადგან ბევრი რამ უკავშირდება მას.
პირველ რიგში, სანამ არჩევნებზე გადავიდოდი, ალბათ ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ და ჩვენ ნამდვილად უნდა მივიდეთ ამ ხელმოწერის მომენტამდე. ძალიან კარგი არის, რომ ევროკავშირმა გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ გადმოიწევა და სექტემბერში იქნება ხელმოწერა. თუმცა ეს გადაწყვეტილება შეიძლება შეიცვალოს კიდევაც იმ შემთხვევაში, თუ კი სახელმწიფოში, საქართველოში პროცესები არ განვითარდება და ისე როგორც არის საჭირო, ხო? ამისთვის კი მნიშვნელოვანია, რომ რა თქმა უნდა ჩატარდეს დემოკრატიული არჩევნები. ამისთვის საჭიროა რა თქმა უნდა უფრო დახვეწილი საკანონმდებლო ბაზა და ეს ბაზა არ უნდა შეიქმნას არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ რიგი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები იქნეს მიღებული, მაგალითად ის, რომ უახლოეს პერიოდში მიღებული იქნას ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რაც არის პოლიტიკური ვალდებულება საქართველოს მთავრობისა. მნიშვნელოვანია ასევე კონკრეტული სოციალური რეფორმები გატარდეს რეფორმები იმისთვის, რომ ეკონომიკური ზრდა იქნას უზრუნველყოფილი, იგივე მიღებული იქნას უფრო სწორედ გარკვეული ცვლილებები შევიდეს კონკურენციის შესახებ კანონში და კონკურენციის სააგენტო საბოლოოდ ამუშავდეს იმისთვის, რომ კონკურენტული გარემო იყოს და ბაზარი იყოს ქვეყანაში. მთავრობა არის ძალიან რთულ მდგომარეობაში, იქნება ყოველ შემთხვევაში 2014 წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ თუ კი აქ და ისინი კოჰაბიტაციას აბრალებდნენ ყველაფერს, ახლა უკვე ეს პრობლემა მათ აღარ უდგათ, ეხლა უნდა დაჯდნენ, დაგეგმონ და აღასრულონ.
2013 წელი შევაჯამეთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკაში სადისკუსიო მაგიდასთან. ჩვენი სტუმრები იყვნენ საარჩევნო და პოლიტტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი კახი კახიშვილი და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური. მათ ნინო გელაშვილი მასპინძლობდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერ მოესწრო ამ სიხარულს.
ლამძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაო და მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ვახუშტი მენაბდე, კონსტიტუციონალისტი, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ეს ისრო 18:48 წუთია. 24 დეკემბერს გამართული ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის სამიტის დროს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ სომხეთისთვის საბაჟო კავშირში გაწევრიანების საგზაო რუკა შეიქმნა. კრიტიკოსების პასუხად ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა თქვა, რომ ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის შექმნა არ ნიშნავს საბჭოთა კავშირის რესტავრაციას. თემასკობა ლიგლიკაძე განაგზობს.
ვლადიმერ პუტინმა 24 დეკემბერს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის საბაჟო კავშირის წევრი ქვეყნების სამიტს უმასპინძლა. შემდეგ კი რუსეთ-ბელორუსიის სახელმწიფო საბჭოს ფარგლებში ალექსანდრ ლუკაშენკოსთან გამართა შეხვედრა. ვლადიმერ პუტინი შეხვედრებით კმაყოფილია და აცხადებს, რომ სახეზია წინსვლა ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის შექმნის მიმართულებით.
შეუძლებელი მნიშვნელოვანი წინსვლისათვის მიგვეღწია ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის ხელშეკრულების პროექტის მომზადების მხრივ. ჩვენმა ექსპერტებმა მთლიანობაში შეათანხმეს ხელშეკრულების ძირითადი ინსტიტუციონალური ნაწილი. მასში განსაზღვრულია მომავალი ეკონომიკური კავშირის საქმიანობის საერთაშორისო სამართლებრივი სტატუსი, ამოცანები და მექანიზმები.
ვლადიმერ პუტინმა ასევე აღნიშნა, რომ საბაჟო კავშირის ევრაზიული ეკონომიკური კავშირად გარდაქმნის ხელშეკრულება 2014 წლის მაისისთვის იქნება ამზად, ხოლო თავად კავშირი სრული დათვირთვით 2015 წელს ამოქმედდებაო. სამიტში მონაწილეობდა ყაზახეთის პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი, რომელმაც კაფიოდ მიანიშნა, რომ ევრაზიული კავშირის საბჭოთა კავშირის მსგავს გაერთიანებად ჩამოყალიბების ნებისმიერი მცდელობა მიუღებელი იქნება.
Мы создаём экономический союз не для того, чтобы отгородиться от глобального мира.
ჩვენ ეკონომიკურ კავშირს ვქმნით არა იმისათვის, რომ გავემიჯნოთ გლობალურ სამყაროს, არამედ პირიქით, მაქსიმალურად წარმატებით თანამშრომლობთ მასთან. ევრაზიული ეკონომიკური კავშირი არ წარმოადგენს დაშლილი საბჭოთა კავშირის რესტავრაციის მცდელობას, რაც სურთ, რომ თავს მოგვახვიონ. უკან დაბრუნება არ არის და არ იქნება. ეს ყველა ჩვენი სახელმწიფოს ერთმნიშვნელოვანი პოზიციაა. ჩვენ არა უკან, არამედ წინ მივდივართ.
Мы идём не назад, а вперёд.
Გარდა ამისა, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის საბაჟო კავშირის წევრი ქვეყნების რუსეთის, ბელორუსიის, ყაზახეთისა და წევრობის სურველი სომხეთისა და ყირგიზეთის ლიდერებმა იმსჩელეს ახალი წევრების მიღების საკანონმდებლო საფუძვლებზე და განსაზღვრეს კავშირის ამოცანები. სამიტის შემდეგ ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონს, რომლის თანახმად კონცერნ ყირგიზ გაზ რუსული გაზპრომის სიმბოლურ ფასად შეიძენს და მისი მოდერნიზებისათვის $655 მილიონი ინვესტირებას განახორციელებს. ორშაბათს კი ოპოზიციის პროტესტის მიუხედავად ანალოგიური შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინა სომხეთის პარლამენტმა, რომლის თანახმად კომპანია გაზპრომი, რომელიც ამ როსგაზპრომის აქციათა 80% ფლობს, დარჩენილ 20%-საც შეიძენს. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის სამიტს ესწრებოდა უკრაინის პრემიერ-მინისტრი მიკოლა აზაროვი, რომელიც მისი ქვეყნისათვის დამკვირვებლის სტატუსის მიღებას ესწრაფვის. რუსეთი აგრძელებს ზეწოლას უკრაინაზე, რათა ევროკავშირთან მჭიდრო ურთიერთობის ნაცვლად უკრაინა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის საბაჟო კავშირში გაწევრიანდეს. უკრაინის პროდასავლური ოპოზიცია, რომელიც უკვე თვეზე მეტია მართავს საპროტესტო აქციებს კიევის ცენტრში, ევრომაიდანზე, ცდილობს ხელი შეუშალოს უკრაინის პრომოსკოვური ხელისუფლების მცდელობას, რომელიც ოპოზიციის ვარაუდით უკრაინის ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში გაწევრიანებისაკენაა მიმართ.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. გადაცემას ვამთავრებთ ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით. დღეს მსოფლიოს ქრისტიანების უდიდესი ნაწილი აღნიშნავს იესოს დაბადებას. შობის დღეს მუსიკალური პროგრამის ავტორი ვახო ხვიჩია მოგვიყვება რამდენიმე პოპულარულ კომპოზიციაზე, რომლებიც ამ დღეს უკავშირდება.
ოცდახუთ დეკემბერს კათოლიკური სამყარო შობის დღესასწაულს აღნიშნავს, რომლის უმთავრეს და განუყოფელ ნაწილს მუსიკაც წარმოადგენს. მუსიკა, რომელიც მე-19 საუკუნის ბოლოს რელიგიურ მუსიკალური ფენომენისგან gospel spiritualsიდან აღმოცენდა, დროთა განმავლობაში ფერი იცვალა და დამოუკიდებელ ჟანრადაც ჩამოყალიბდა. დღესდღეობით ხსენებული მიმდინარეობა ყველაზე მოთხოვნადი ამერიკის შეერთებულ შტატებშია და შესაბამისად ხელის მოთხოვნის იდეალურ საშუალებასაც წარმოადგენს. იმარტისტებს გულისხმობ მთელი წელი ღირებულს რომ ვერაფერს ქმნიან. ახალი წლების დღეებში კი სანტა კლაუსის ქუდებს იხდენენ და დამტკვარი ყალბის შემართებით ცდილობენ მსმენელისთვის თავის შეხსენებას. თუმცა ამ ჟანრს მუსიკალურად ღირებული, კლასიკად ქცეული ნაწარმოებებიც ახსოვს და დღევანდელ სიუჟეტშიც რამდენიმე მათგანს გავიხსენებ. Jingle Bells-ის ავტორობა 19 საუკუნის ამერიკელ კომპოზიტორს James Lord Pierpont-ს მიეწერება. ის ბაპტისტური ეკლესიის მოძღვრის ოჯახში გაიზარდა. როცა მამამისი ქადაგებდა, თავად ორღანზე უკრავდა. Gospel-სა და Spiritual-ს უწევდა აკომპანირებას. ზემოხსენებული სიმღერის იდეა კი ჯეილობაში ეწვია. თუმცა ორღანის რთული ბუნები და გამომდინარე ინსტრუმენტზე გადატანა ვერ მოახერხა. მელოდია რომ არ დაიწყებოდა ქალთა პანსიონში გაიქცა, სადაც მთელს ქალაქში ერთადერთი ფორტეპიანო უგულებოდა. გადმოცემის თანახმად, იქაური ქალები მეტად აღფრთოვანებულან მოსმენილით. მარხილის ეჟვანთა ჟღარონს გვაგონებს. ოდა სიმღერასაც ასევე დაარქვა. One Horse Open Sleigh. მას შემდეგ დიდი დრო გავიდა. სოფლიოში ყველაზე ცნობილი საშობაო სიმღერის ტექსტით სიცვლებოდა და მუსიკალური სხეულიც იცვლიდა ფორმებს. დღეს კი მის ერთ-ერთ ყველაზე ორიგინალურ, ინსტრუმენტალურ ვერსიას გთავაზობთ, რომელიც მესაკვირე უინტონ მარსალისსა და ნიუ-იორკის ლინკონ ცენტრის ჯაზ ორკესტრს ეკუთვნის. ახლაკი ამერიკელი კომპოზიტორის ირვინგ ბერლინის White Christmas გავიხსენებ, რომელიც პირველად 1951 წელს მსახიობმა და მომღერალმა ბინგ კროსბიმ შეასრულა. მომდევნო წელს სიმღერა მხატვრული ფილმის Holiday Inn-ის საუნდტრეკის მთავარ თემადაც იქცა და ამერიკის კინოაკადემიის პრიზი ოსკარი დაიმსახურა. როგორც მუსიკათმცოდნენი აღნიშნავდნენ, White Christmas განსაკუთრებული პოპულარობით ნაცისტებთან მებრძოლ ამერიკელ ჯარისკაცებში სარგებლობდა. სევდიანი მელოდია თუ ლირიკა მათთვის ტკბილ მოგონებებთან, მშობლიურ მხარესთან და ოჯახურ იდილიასთან ასოცირდებოდა. 900-მდე თხზულებისა თუ 19 მიუზიკლის ავტორისათვის თეთრი შობა ფინანსურად ყველაზე მომგებიანი ნაწარმოები გამოდგა, რადგან საერთო ჯამში 50 მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდა. მხოლოდ ერთხელ ინერვიულა, როცა ელვის პრესლის ქავერი მოისმინა. როკენროლის მეფის ვერსიას ვულგარული უწოდა. With every Christmas card I write, may your day be merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. May your days be merry and bright, and may your Christmas is be you. Და ბოლოს კიდევ ერთი სიმღერა, რომელზეც სასიყვარულო ბალადა უფრო ითქმის, ვიდრე საშობაო თხზულება. მას Baby It's Cold Outside ჰქვია და ამერიკელ კომპოზიტორს ფრენკ ლოსერს ეკუთვნის. პირველად ცოლთან ერთად იმღერა საახალწლო წვეულებაზე და ისიც მეგობრების ვიწრო წრეში. მოგვიანებით კი საავტორო უფლებები მედია კომპანია Metro Goldwyn Mayer-ს მიხიდა. ამბობენ, რომ ამის გამო მეუღლე ლამის გაეყარა, რადგან თხზულებას მათ ინტიმურ, სამიჯნურო ბალადად თვლიდა და სახალხოდ არ ემედებოდა. მას შემდეგ ნახევარი საუკუნე გავიდა და დღესაც ყოველი შობა ახალი წლის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს. ამჯერად კი მას რეი ჩარლზისა და ბეტი კარტერის დუეტი შეასრულებს.
I've got to go home. Better you freeze out there. Say lend me your comb. It's up to your knees out there. You've really been great.
I thrill when you touch my hand.
But don't you see?
How can you do this thing?
ხოხიჩია იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით. ამით ამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი ეთერში ღამის 12 საათზე დაუბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE და ჩვენი პოვნა ასევე Facebook-სეც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალიადონეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Can't stand.
Get over that old love.
My body's cold.